นี่ท่านทั้งหลายคงจะรำคาญเต็มทีแล้วว่าจอมเม่งนี่น่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดพูดได้อย่างเดียวคือพุทธบูชามหาเตชะวันโตและความจริงจะพูดเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าจะพูดกันไปทำไมล่ะพูดมาพูดไปก็ไปชนกันพระพุทธเจ้ากันอยู่เรื่อยเพราะเรื่องของภาษาวกนี่มันเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วพอทุกคนยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะการที่จะมีข้าวกินจะมีเสื้อผ้าใช้จะมีที่อาศัยจะมียารักษาโรคอย่างนี้ก็เพราะอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญแล้วก็เรื่องไรที่จะมาบอกให้ลืมคุณขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าเยี่ยงอย่างอย่างท่านผู้เฒ่าที่มีความไม่เคารพในพระพุทธเจ้าคือใครก็สร้างถาวรวัตถุถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ได้ว่าไม่มอบหมายเงินทองไม่แจกเงินทองให้เป็นของตนท่านไม่ชอบใจคนทั้งหลายเหล่านั้นหาทางแกล้งแกล้งวัดนี้รับไม่ได้เพราะสร้างผิดระเบียบสร้างผิดวินัยสร้างผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์อะไรตัวอะไรก็ได้ยุ่มย่ามไปหมดพระประเภทนั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหล่ากอของเทวทัตนี่เขากล้าด่าพระพุทธเจ้ากล้าประณามพระพุทธเจ้ากล้าแกล้งพระพุทธเจ้าเพราะรายการบำเพ็ญกุศลก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปรารภพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เขาจึงทำกันอย่าถือว่าการเคารพพระสงฆ์เป็นส่วนบุคคลก็พระสงฆ์องค์นั้นมาจากไหนถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วแล้วแกจะเป็นพระมันได้ยังไงไม่มีทางระบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่การทำอย่างนั้นเป็นของไม่ดีอย่าไปปฏิบัติตามเลยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่าไปช่วยกันแย่งที่พระเทวทัตอยู่ความจริงอาศัยศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมครูมานานมามีอายุพรรษากันมากๆแล้วกลับมากลายเป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้น่าสงสารเป็นกรณีพิเศษต่อไปนี้ขอนำมาเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชกกล่าวถึงเรื่องของพระองค์มากล่าวไว้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเอามาคุยกันเล่นฟังเล่นเย็นเย็นใจหรือร้อนร้อนใจก็ตามใจจะได้รู้ว่ากฎของกรรมเล็กๆน้อยน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ไม่ควรจะทำเพราะทำแล้วมันให้ผลใหญ่เรื่องราวจะกล่าวต่อไปอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังกันมามากคือเรื่องของพระมหาชนกในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังเป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์และมาในการครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าพระมหาชนกต้องเรือแตกเรือสำเภาสำหรับค้าขายแตกแล้วไปว่ายอยู่ในกลางมหาสมุทรถึง15วันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่ตายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าพระมหาชนกองค์นั้นก็คือพระองค์เองเพราะว่าพระองค์ทรงเสวยชาติเป็นพระมหาชนกเอาราศีบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเขาตนเองให้ฟังแล้วท่านก็เลยกล่าวความเป็นมาของพระมหาชนกในเรื่องของบุพกรรม เรื่องราวของพระมหาชนกจริงๆนะบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังกันมามากแล้วหรือบางท่านยังไม่ได้ฟังตอนท้ายจะเอาเรื่องย่อมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนี่เรากันกล่าวกันถึงว่ากฎของกรรมที่ไม่ดีแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่มีเจตนาร้ายแต่ก็เป็นภัยกับมหาพระมหาชนกถึง500ชาติพระองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนายกล่าวว่าตถาคตเองต้องว่ายน้ำกลางมหาสมุทรแบบนั้นถึง500ชาติมันหนักเหลือเกินเรื่องราวเป็นมายังไงจะคุยให้ฟังเอากันตอนเรือแตกกันซะก่อนพระมหาชนกเป็นพ่อค้าสำเภาไปค้าสำเภาเมืองอื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อขนของใส่สำเภาแล้วก็มีลูกน้องตามสมควรวิ่งไปในถ้ำกลางของมหาสมุทรเพื่อเลี้ยงมารดาก็จากแก่บิดามาตั้งแต่ตัวเองยังอยู่ในอ้อมอกของมารดายังเดินไม่ได้คลานไม่ได้เป็นเพราะเรื่องอะไรยังไม่บอกให้ฟังเป็นอันว่าในวันหนึ่งท่านพระมหาชนกเอานำของลงเรือสำเภาเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็ม กำลังจะเดินทางออกสู่มหาสมุทรใหญ่จึงได้เข้าไปลามารดาว่าจะไปสู่เรือสำเภาเวลานั้นได้กล้ามากเป็นเวลาเที่ยงวันหรือใกล้ๆเที่ยงและเลยเที่ยงไปนิดๆไม่ก่อนเที่ยงหน่อยก็เลยเที่ยงนิดไม่งั้นก็เที่ยงวันพอดีเรื่องเวลานี่รับรองไม่ได้เป็นอันร้อนจัดก็แล้วกันแล้วทางที่จะเดินไปสู่เรือก็เป็นหาดทรายเพราะชายทะเลอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เคยไปทะเลก็ทราบอยู่แล้วนี่ก็เรียกว่าหาดทรายแก้วหาดทรายทองเนี่ยมันก็ทรายทั้งนั้นเวลาแดดร้อนจะจัดทรายมันก็ร้อนด้วยช่วยเพิ่มความร้อนเวลานั้นพระมหาชนกกำลังเดินไปจะสู่เรือเรือกำลังจะออกเจ้าหน้าที่เรือกำลังถอนสมออยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาพอดีเพื่อพอดียังไงมีพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านเดินมาในกลางแดดผ่านหาดทรายมาความร้อนข้างล่างก็มากความร้อนข้างบนก็มากมันร้อนจริงๆมันร้อนหนักแบบนี้ถ้าพระมหาชนกเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้ารองเท้าก็ไม่มีร่มก็ไม่มีท่านเดินมาได้ท้าเปล่าแล้วแถมศีรษะก็เปล่าเปล่าตรงไหนแล้วไม่มีร่มไม่มีหมวกแล้วแถมผมก็สั้นแต่หัวท่านใหญ่ล้านเหมือนคนพูดหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่สงสัยเป็นนั้นว่าผมสั้นมันก็กันอะไรไม่ได้นักเพราะมหาชนกเห็นอย่างนั้นก็คิดในใจว่าพระคุณเจ้ารูปนี้ท่านจะเดินไปไกลอาศัยที่ไม่มีรองเท้าไม่มีร่มจะได้รับความลำบากจากความร้อนมากจึงได้เข้าไปใกล้เวลานั้นจะหารองเท้าใหม่ก็หาไม่ได้ไม่ทันจึงได้ยกมือขึ้นถวายนมัสการและถวายร่มท่านบอกว่าเวลานี้อากาศร้อนจัดเธอคุณเจ้าข้ากุณาโปรดรับร่มของข้าของเกล้ากับผมให้มันชักเลอะเลือนอีกแล้วใจเมื่อว่าลิ้นมันกลัวกันเพราะไม่ได้เขียนมาเอาเครื่องกันความร้อนเบื้องบนพระเจ้าข้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็รับแล้วพระมหาชนกจึงได้ถอดรองเท้าที่ตัวกำลังสวมอยู่ถวายพระองค์เข้าไปเมื่อขอพระคุณเจ้าโปรดรับรองเท้าสวมเข้าไปเพราะทรายมันร้อนจัดเท้าจะได้ไม่ร้อนพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็รับท่านสงเคราะห์ เมื่อพระคุณเจ้าพระประเจกพุทธเจ้ารับขอทั้งสองอย่างแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสว่าในเวลานั้นพระองค์ได้ตั้งสัตยาธิฐานเปล่งวาจาต่อหน้าพระมหาชนกว่าทำใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระประเจกพุทธเจ้าก็ให้พรมาเอวังโหตุเป็นแปลเป็นใจความว่าเจ้าประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาหรือว่าความปรารถนาของท่านจงสมหวังเถิดนี่ว่ากันแบบไทยๆแล้วท่านก็หลีกไปพระมหาชนกก็ลงเรือ มันลงเรือไปแล้วไปกลางมหาสมุทรเรือวิ่งไปได้หลายวันในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีลมพายุร้ายพัดมาคลื่นใหญ่โตมากพระมหาชนกพิจารณาดูก็ทราบว่าลมคราวนี้คงจะทำลายเรือแน่เรือจะต้องแตกจึงได้เอาผ้ามาคาดพุงนุ่งกางเกงให้มันเอาน้ำตาลใส่กรวดกับน้ำผึ้งมาขยำคราวกันเข้าแล้วกินให้อิ่มคิดว่าเรือแตกเราจะได้ว่ายน้ำหนีเข้าไปหาเกาะเกาะใดเกาะหนึ่งพอบริโภคเสร็จก็ปรากฏว่าเรือแตกพอดีบรรดาบริษัทของท่านลูกจ้างก็ว่ายไปในกลางสมุทรถูกคลื่นลมตีจมไปบ้างถูกปลาร้ายกินเสียบ้างแต่พระมหาชนกอาศัยที่ถวายร่มกับรองเท้ากับพระประเจกับพระพุทธเจ้าบุญบันดาลให้ลอยน้ำอยู่ได้ถึง15วันว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเมื่อยพอถึงวันกลางเดือนตามปกติวันกลางเดือนท่านรักษาอุโบสถศีลเป็นปกติเวลานั้นก็พอดีนางมณีเมฆลาผู้รักษาพระมหาสมุทรต้องได้รับบัญชาจากท้าวเวสสุวรรณถ้าบุคคลใดที่มีบุญญาธิการต้องได้รับตกทุกข์ได้ยากในกลางมหาสมุทรให้นางมณีเมฆลาช่วยทันทีถ้าปรากฏว่าท่านผู้มีบุญบารมีต้องตายลงไปนางมณีเมฆลาจะถูกลงโทษดังนั้นว่าวันนั้นเป็นวันกลางเดือนพระมหาชนกหงายขึ้นไปดูบนฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็มีความเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันกลางเดือนแน่เป็นวันที่เราเคยรักษาอุโบสถท่านจึงได้บ้วนปากไม่ต้องการให้เศษอาหารข้างปากแล้วก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลทั้งที่กำลังว่ายน้ำเหนื่อยอยู่แบบนั้นจิตใจของท่านก็ไม่ได้ละความพยายามในความดีก็วันนั้นก็เป็นวันที่พอดีที่นางมณีเมฆลาไปเพลิดเพลินอยู่ในสวนฝันของท้าวเวสสุวรรณ นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เป็นวันกลางเดือนนี่เราละเลยหน้าที่มา15วันแล้วสำหรับเมืองมนุษย์ก็เกรงว่าถ้าบังเอิญมีคนที่มีบุญวาสนาบารมีมีอันตรายเกิดขึ้นในกลางมหาสมุทรเราจะถูกลงโทษจึงได้รีบเหาะมาก็มาก็พอดีเห็นท่านมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่พอดีนางมณีแม่ขันหลาจึงไปถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเราคือพระมหาชนกถามว่าเราจะช่วยเอาไหมถ้ามหาชนกไม่ได้เพราะวันนี้เรารักษาอุโบสถเธอเป็นสตรีจะมาแตะต้องกายเราไม่ได้นางมณีเพื่อกันหลายก็แน่ใจว่าท่านบุญนี้เป็นคนที่มีบุญใหญ่จริงๆยอดหญิงนางมณีเมฆันหลาเป็นเทวดาก็ใช้อำนาจของตนบังคับให้พระมหาชนกไม่รู้สึกตัวแล้วก็เข้าอุ้มอาศัยการสัมผัสเนื้อนางมณีเมฆันลาเป็นเนื้อทิพย์พระมหาชนกก็หลับสนิทนางมณีเมฆันลายังนำไปไว้ในพระราชอุทยานของพระราชาพระองค์หนึ่ง คือพระราชาเมืองนั้นความจริงก็เป็นอาของพระมหาชนกตนเองเพราะว่าในการครั้งก่อนพระราชบิดาของพระมหาชนกเป็นพระราชาครองเมืองนี้มีมเหสีสวยและมีลูกชายคนแรกอายุไม่กี่เดือนน้องชายคิดกบฏทรยศแก่ชิงแผ่นดินจึงได้คบคิดกับบรรดาอำมาตย์ผู้ทุจริตมากเขามากคนด้วยกันนำกองทหารเข้ามาตีฝ่ายึดพระราชฐานทหารของพระราชาในพระราชวังมีไม่มากสู้เขาไม่ได้ในที่สุดพระราชาก็ต้องตายเพราะน้ำมือของน้องชายส่วนพระชายาทราบว่าพระราชสวามีตายก็นำลูกชายคนเล็กปลอมตัวออกทางหลังพระราชวังออกทางประตูเมืองมาอยู่เมืองอื่นเลี้ยงลูกจนโตจึงให้นามว่ามหาชนก ลูกชายก็มีความกตัญญูรู้คุณแม่ทำการเลี้ยงดูมาตลอดเวลาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาจนกระทั่งมีทุนเป็นพ่อค้าสำเภานี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องนี้ปรากฏมาแล้วในชาดกแต่มาในวันนั้นก็ปรากฏว่านางมณีไม่เคยละเอาไปไว้ในส่วนนั้นสำหรับน้องชายที่คิดกบฏนั้นไม่ใช่ว่าจะแย่งชิงแต่เฉพาะสมบัติอย่างเดียวต้องการอยากได้พี่สะใภ้ไว้เป็นภรรยาด้วยเพราะสวยมากมันติดตาติดใจทำลายความสุขใจถึงแม้ว่าจะเป็นพี่สะใภ้มีสามีคือพี่ชาย แล้วจะมีลูกแล้วก็ตามทีไม่รังเกียจแค่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องเราไม่ถือบางคนจะมีลูกมีผัวแล้วไม่ถือแค่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องกันถ้าจะว่ากันไปมันก็แค่เนื้อแค่หนังเหมือนกันนี่ท่านไม่ถือเป็นอันว่าเมื่อพระราชานุชาเข้าประเทศได้ก็ไม่ปรากฏว่าพี่สะใภ้อยู่ให้คนค้นเท่าไรก็ไม่พบพ่อโฉมตรูเลยหาเมียใหม่ไม่ต้องการพี่สะใภ้ในความจริงที่แกชิงราชสมบัติต้องการความเป็นใหญ่หรือต้องการพี่สะใภ้กันก็ไม่แน่นักน่ากลัวอยากจะแย่งเมียพี่มากกว่าเพียงได้คิดฆ่าพี่ชายเสียพร้อมไปด้วยความโลภอยากจะเป็นพระราชาแม้ก็คืนเดียวกับที่พระมหาชนกที่นางมณีไม่กล้านำไปนอนไว้ที่ท่านนั้นเป็นสิริที่พระราชาเคยประทับในพระราชอุทยานในคืนนั้นพระราชาผู้เป็นพระเจ้าอาตายพอดีพระราชาแบบนี้ไม่ควรจะเรียกว่าสวรรคตสวรรค์นรกก็แปลว่าไปสวรรค์แต่ท่านผู้นี้ตายแล้วไปนรกต้องเรียกว่านรกนรกไปนรกนี่เรียกสวรรค์นรกได้ยังไง พระราชาทุกๆพระองค์ไม่ใช่ว่าตายแล้วจะไปสวรรค์เสมอไปถ้ามีกรรมชั่วก็ไปนรกได้เหมือนกับคนธรรมดาบางทีจะยิ่งกว่าเพราะอำนาจวาสนาบารมีดีถ้าหากว่ากลายเป็นคนอัปรีแล้วก็หมดท่าแล้วถ้าหากว่าเป็นพระราชาอย่างรอเก้าของเรานี้เห็นจะไปนรกไม่ได้เมื่อพระองค์เป็นผู้ทรงทศวิตรราชธรรมจริงๆมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีในประสบนิกรของพระองค์มีความประสงค์อย่างเดียวพระองค์จะมีความยากความลำบากเพียงใดก็ตามขอให้บรรดาประสบนิกรทั้งหลายมีความสุขกันแล้วกันคิดค้นคว้าเหตุนานาประการเยี่ยมทั้งโน้นเยี่ยมทั้งนี้เวลาแปลพระราชฐานคิดว่าจะมีความสุขในพักผ่อนแต่เปล่ากลับเหนื่อยมากกว่าอยู่ในพระราชฐานซะอีกนี่ความจริงนักการเมืองที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆยังเหนื่อยไม่เท่ากับพระองค์ที่พูดนี่พูดตามความเป็นจริง พระองค์นั้นโลภมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาออกไปเขาบอกว่าเป็นพระราชบัญญัติก็เป็นบัญญัติของพระราชานั่นเองแต่ความจริงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเขาประชุมกันพระราชาไม่ได้เข้าประชุมด้วยถ้าเวลาเซ็นข้าพระราชาเซ็นให้เหนื่อยใจถ้าบังเอิญเป็นกฎหมายมาตราที่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะไม่เซ็นไปก็ไม่ได้ประเดี๋ยวเขาก็เซ็นใช้ซะเองเอาอย่างนั้นเขาอีกถ้าก็เซ็นใช้ซะเองแล้วก็เป็นอันว่าพระราชาเป็นพระราชาไม่ได้ต้องสละราชสมบัตินี่การเป็นกษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมมันแสนลำบากแต่ว่าอาของพระมหาชนกไม่อย่างนั้นแกอยากได้ราชสมบัติแล้วก็อยากได้พี่สะใภ้ในที่สุดแกก็ตั้งใจทำลายพี่ชายของแกเสียเองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นพอดีนางมณีไม่ขลานำไปท่านอาก็ตายพอดีพอตอนเช้าใหม่ข้าราชบริพารทั้งหลายเขาก็อยากจะทราบเขาทราบว่าพระราชาตายแล้วพระราชาก็มีแต่ลูกสาวคนเดียวไม่มีลูกชายสืบราชสมบัติแต่เขาก็ดีกันจริงๆไม่ยักจะแต่งตั้งใครคนใดคนหนึ่งเป็นกษัตริย์แทนเขาใช้เสียงราชรถแทนเอาเครื่องของกษัตริย์บรรจุเต็มที่แล้วเทียมม้าสินทัพ8ตัวลากราชรถไปแล้วบรรดาหมายข้าราชบริพารนั้นหลายตั้งขบวนเป็นแถวใหญ่ตามไปมีกองดุริยางดนตรีตามไป เสียงสัตยาธิฐานว่าใครมีบุญบารมีควรที่จะเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้ได้ก็ขอให้ม้าไปหยุดตรงนั้นม้าเดินไปตามถนนนั้นทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวไปที่พูดว่าเลี้ยวมาเลี้ยวไปในความจริงไม่ได้ไปด้วยหรอกไม่รู้เป็นเดาส่งมาเข้าไปในพระราชอุทยานนางมณีแม่ขลาที่เอาพระมหาชนกมานอนในที่นั้นปรากฏว่าเวลานอนก็เอาผ้าทิพย์คลุมไว้ให้คลุมทั้งหัวและเท้าสุดตัวเมื่อเวลาม้าไปหยุดคนจะบังคับให้ไปทางไหนม้าก็ไม่ไปความจริงม้าเวลาเขาปล่อยไปไม่มีคนบังคับแล้วเมื่อเห็นหยุดอย่างนั้นแล้วก็เขาก็เลยแกล้งบังคับให้ไปม้าไม่ยอมไปการที่ม้าแสดงอย่างนั้นก็แสดงว่าม้านี่อำนาจอาศัยอำนาจเทวดาช่วยนำไปอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบุรุษที่มีความรู้มากยังย่องเอาไปทางปลายเท้าเปิดเท้าขึ้นดูเห็นว่าลักษณะของท้าวคนนี้เป็นคนมีบุญควรจะเป็นกษัตริย์อยู่ในให้กองดุริยางค์ดนตรีมามีมโหรีแล้วมโหระทึกเป็นต้นแต่โคมขึ้นเสียงดังตึงตังโคมครามพระมหาชนกก็ตื่นขึ้นมาสงสัยว่านี่มันเรื่องอะไรกันเราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมันนอนที่ตรงนี้ได้ยังไงบรรดาหมายข้าราชบริพารทั้งหลายจึงได้เข้าไปกราบทูลขอเชิญเสด็จพระองค์เถลิงราชสมบัติพระเจ้าค่ะพระราชาเมืองนี้ที่วงคตพระองค์ก็ตกใจจะไม่รับก็ไม่ได้ก็นำเครื่องกษัตริย์มาให้ทรงจึงได้ทรงรับเป็นกษัตริย์เขาก็แห่เข้ามานครแล้วก็แต่งงานให้กับลูกสาวของอาต่อมาท่านก็รับพระมารดากลับไปอยู่ด้วยเมื่อพระมารดาเข้าไปในเมืองอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่เก่าๆเขาจำได้เลยว่าเป็นพระชายาคือมเหสีของพระราชาองค์ก่อนยังมีความเคารพนับถืออยู่มากก็ดีใจไปหน่อยมากและจึงได้ทราบว่าพระมหาชนกก็คือบุตรของกษัตริย์องค์ก่อนนั่นเองเขาจะมีความนับเคารพนับถือเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่คิดว่าเป็นคนจอมจัดนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเล่าเรื่องนี้มาให้ฟังโดยย่อนะถ้าโดยพิสดารแล้วก็3-4วันมันก็ไม่จบใช้เวลาเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจินสียังกล่าวกับบรรดาพระทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนที่สุดทั้งหลาย การที่ตถาคตต้องว่ายน้ำอยู่ถึง500ชาติแบบนี้เพราะกรรมนิดเดียวเท่านั้นแหละต้องกล่าวว่าในสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นพระราชาเป็นคนแล้วก็เป็นพระราชาปกครองเมืองพร้อมด้วยมเหสีไปสนทนานนอกพระราชนิเวศเวลานั้นปรากฏว่ามีเนรอายุประมาณ7ขวบพายเรือผ่านมาแกพายเรือไม่เคยเป็นแล้วก็ตัวเล็กเรือมันก็โคลงเคลงโคลงเคลงพระราชาเห็นเนรตัวเล็กก็รักใคร่คล้ายบุตรแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นเนรพายเรือไม่เคยเป็นในที่สุดเนรก็เรือล่มแล้วพระองค์ก็โดดเข้าไปช่วยอุ้มขึ้นมาบนตะลิ่งถวายผ้ากาสาวพัดครบถ้วนแล้วก็รับเป็นโยมปวารณาเนื้อยอมบำรุงเนรองค์นั้นจนกว่าชีวิตของพระองค์จะหาไม่ยกให้เป็นลูกของกษัตริย์คือเป็นเนรของหลวงพระของหลวงบำรุงทุกประการแม้แต่องค์พระองค์จะสวรรคตเป็นแล้วก็ตามทียังสั่งอมัยข้าราชบริพันธ์ว่าจงอย่าทอดทิ้งพระองค์นี้จงเลี้ยงดูต่อไปจึงกว่าท่านชีวิตจะหาไม่มีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่ากรรมเล็กน้อยเท่านี้และบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเราทำให้เนรเรือล่มเพราะมีเจตนารักใคร่ความจริงไม่ได้แกล้งมันเนรเรือร่มลงไปแล้วก็ช่วยเนรให้มีความสุขกรรมเพียงแค่จะล้อเนรนี่ความจริงเนรนั้นเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นเหตุในพระมหาชนกต้องเรือแตกว่ายน้ำแบบนี้ถึง500ชาติแต่ความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถช่วยสงเคราะห์เนรรับเป็นบุตรบุญธรรมมีความให้ทำให้มีความสุขในการว่ายน้ำทุกชาติคราวไรก็ปรากฏว่าได้เป็นกษัตริย์ทุกทีแล้วมาในสมัยที่เป็นพระมหาชนกนี้ที่มีกำลังมากในการว่ายน้ำก็เพราะอาศัยว่าพระองค์ก่อนจะเดินทางได้ถวายร่วมกับรองเท้าแก่พระบัจจีกับพระพุทธเจ้านี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาจึงได้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทเพราะกรรมมันเล็กน้อยจะไม่ให้ผลดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระทศพลล้อเนนเล็กๆที่เป็นเด็กไม่มีเจตนาร้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงจังจะต้องว่ายน้ำอยู่ถึง7วัน15วันแล้วก็ทำอย่างนั้นถึง500ชาติแล้วองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงตรัสว่ากรรมเล็กน้อยผลความดีเล็กน้อยที่เราถวายรองเท้าและล่มของพระประเจกแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุให้เราปลอดภัยจากการว่ายน้ำอย่างนี้ก็น่าฟังไว้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทการถวายร่วมการถวายรองเท้านี่ต่ออายุได้จะต่อได้เพียงใดก็ตามใจดูตัวอย่างมหาชนพระมหาชนกคนแล้วกันในการสงเคราะห์สมณเณรองค์นั้นให้มีความสุขพระองค์ก็เป็นพระราชาได้ทุกชาติแล้วองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่ายก็ประชุมชาดกแต่การประชุมชาดกวันนี้ประชุมไม่ได้หรอกแล้ววันหลังก็ไม่ประชุมให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมองดูนาฬิกาเวลาเลยประมาณหนึ่งนาทีก็อยากขอจบเรื่องนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องกฎของกรรมแล้วก็จำไว้กรรมดีพยายามทำมันให้ผลมีความสุขกรรมช่วยผลมีความทุกข์แม้แต่เล็กน้อยก็อย่าไปลองเล่นกับมันดูตัวอย่างท่านพระมหาชนกล้อเนรเล็กๆด้วยจิตปราณีเนรเรือล่มคราวเดียวรับพระองค์นี้ก็เมตตาปราณีรับเป็นบุตรคนธรรมสนุกบำรุงให้มีความสุขยังต้องมาว่ายน้ำกันถึง500ชาติถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะลองล้อพระบ้าง พระเดินมาลองด่าเล่งโกโก้แล้วรู้เป็นพระเดินไกลก็อิจฉาริษยาพระที่สร้างความดีกรรมประเภทนี้ควรจะให้ผลมากเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาครบ30นาทีพอดีสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี